Tai pagaliau mums pavyko vėl po visokių išbandymų grįžti prie Švento Rašto studijų apaštalų darbų. Ir mes grįžtam į 7 skyrių, kur turime vis dar klausyti ir aiškintis diakono Stepono ginamosios kalbos. Ir šiandien mes susipažinsime su likusia jos dalimi iki galo nuo 7 skyriaus 44 eilutės iki 53 eilutės imtinai, taigi visa kalba. Ir vėlgi apaštalų darbų 7 skyrius, jeigu kas turi tokią knygą, tai 2316 puslapis, kas ne kitokia, jau daugiau mažiau turėtų kitol išmokti susirasti. Ir išklausykim dabar tekstą kalbos.
Mūsų protėviai dykumoje turėjo apreiškimo padangtę įrengtą kalbėjusiojo Mozei nurodymu, kad padarytų ją pagal regėtą jos vaizdą. Mūsų protėviai ją pasiėmė ir atsigabeno, kai Jozuė užėmė pagonių žemes. Dievas išstūmė pagonis, užleisdamas jų vietą mūsų tėvams iki pat Dovido laikų. Šis susilaukė Dievo akise malonės ir prašė nurodymo statyti šventyklą Jokūbo namams, ją ir pastatė Saliamonas. Vis dėlto aukščiausiasis negyvena rankų darbo būstuose, taip sako ir pranašas, dangus mano sostas, o žemė pakojas po mano kojų. Kokius namus jūs norite man pastatyti, klausė viešpats. Ar kokia mano poilsio vieta? Argi ne mano ranka visą tai padarė? Jūs kietas sprandžiai, pagonių širdimis ir ausimis, jūs kaip ir jūsų protėviai visuomet priešinatės šventajai dvasiai. Argi buvo pranašas, kurio nebūtų persikioję jūsų tėvai? Deja, jie žudydavo pranašaujančius teisėjo ateimą. Ir jūs dabar esate jo išdavėjai ir žudikai. Jūs, kurie gavote įstatymą, paskelbtą per angelus, bet jo nesilaikėte.
Tai Dievo žodis. Taigi tai 5 Stepono kalbos dalis ir ta dalis, egzegetai sako, jinai yra skirta Dievo santykioj su padangte, su šventykla. Juk Steponas buvo kaltinamas, kad jis kalba apie Jėzų, kuris nori sugriauti šventyklą. Ir žydams šventykla yra labai svarbu, centrinė jų tikėjimo ir susitikimo su Dievu vieta. Taigi šitoje kalboje Steponas paaiškins, kaip jis kaip krikščionis supranta ir kaip jam Jėzus padėjo suprasti, koks turėtų būti išrinktosios tautos santykis su šventykla, kaip Dievo artumo vieta. Ir tai mums yra svarbu, nes ir mes tą krikščionišką Jėzaus suteiktą požiūrį norime išgirsti ir suprasti. Pirma, ką jis nori pasakyti, kad mūsų protėviai dykumoje turėjo apreiškimo padangtę įrengtą kalbėjusiojo Mozei nurodymu, kad padarytų ją pagal regėtą vaizdą. Mūsų protėviai ją pasiėmė ir atsigabeno, kai Jozuė užėmė pagonių žemes. Dievas išstūmė pagonis, užleisdamas jų vietą mūsų tėvams iki pat Dovido laikų. Kas yra labai svarbu čia išgirsti, kad mūsų protėviai turėjo dykumoje apsireiškimo palapinę kieno iniciatyvą įrengti. Kalbėjusiojo. Ir šitoj vietoj tas kalbėjusysis tuos nurodymus davė kam? Mozei. Taigi, ar Mozė buvo tas, kuris davė nurodymus šventyklai ir padangtai, kokia jį turi būti ir dėl ko jį turi būti? Ne. Mozė yra tik tarnas, kuris klausė Dievo nurodymų ir juos vykdė tautos atžvilgiu. Taigi, Mozės niekada negalima pastatyti į Dievo vietą. Mozė visada yra Dievo tarnas. Ir kodėl jūs, izraelitai, norite Mozę padaryti svarbesnį, už Mozei kalbėjusi į Dievą. Todėl tinkama Dievo garbinimo ir kadangi ji buvo pastatyta apreiškimo padangtė, buvo kalbėjusio iniciatyva ir šitoj vietoj lietuvių kalba mums nepadeda šiek tiek suprasti, kad tas kalbėjusysis ne šiaip yra koks nors kalbėjusysis plepys, kaip aš ar kas nors kita. Tas kalbėjusysis yra iš didžiosios raidės ir tikriausiai turėtų visos raidės būti didžiosios, nes tai dar vienas Dievo titulas. Jis yra kalbantysis ir jeigu jis kalba, ką mes darom? Klausom. Ir šiuo atveju jis kalba per Mozę ir per Mozę išrinktoji tauta klausė. Kadangi tai Dievo iniciatyva, todėl jinai ta padangtė yra tinkama Dievo garbinimui. Nes reikalavo tik vieno dalyko – paklusnumo nurodymams. Reikia tik padaryti tai, ką Dievas nori padaryti. Nieko nereikia išgalvoti patiem, nieko nereikia derinti. Labai smulkiai buvo susakyta, kiek lentų, kokio ilgio, kokios užuolaidos ir kas turi būti padaryta tai padangti. Ir žinote, kaip čia su instrukcijomis būna kitą kartą. Reikia sudėti ten kažkokį ar konstruktorių, ar kažkokį kitokį, ar surinkti baldą, nu kartais neįdeda jokių aiškių nuorodų. Bet kitu atveju, jeigu tu netokia tvarka suksi tas lentas, tai tu nesusuksi. Nori, nenori, vis tiek tenka, reiškiasi vietoj to, kad išradinėtum dviratį, tiesiog paklusti instrukcijai. Ir jeigu darysi viską pagal instrukciją, greičiausiai turėsi lengviausiai pasiekiamą ir mažiausiai pastangų kainuojantį rezultatą. Kodėl mes tų instrukcijų ne visada norim sekti, čia kitas dalykas, bet šitoj vietoj labai tinka. Dabar žiūrėkite, dykumoje turėjo va šitą apreiškimo padangtę. Žiūrėkit, nesako šventyklą, nesako pastatą, padangtę. Ir mums padangtė reiškiasi kažkas, kas pridengia dangų. Ir kasgi dykumoje gali pridengti dangų. Tai dykumoje dangų gali pridengti medžiagos. Reiškiasi ir šiandien dykumoje, nesvarbu ant kokio karkaso yra statomi beduino ar kokie kitokie namai, bet pagrindas ten yra medžiaga. Ir tai judamas, kintamas dalykas. Taigi, padangti buvo dykumos produktas. Ji buvo nešiojama palapinė, padangti, namai, pasaulis. Ji turi daug tokių reikšmių. Reiškiasi, va tarsi Dievas sujungė save ne kažkokiam kosmose beribiam žvaigždėtam, bet leidžia save rasti toje padangtėje. Leidžia rasti save toje tikrovėje. Ir nežinau, ar esate matę Pilaitės bažnyčią naują Švento Juozapo. Tai ten Doveika yra atsakingas už jo statybą ir kai mes buvom susitikę prieš keletą metų, dar prieš COVID-ą, tai jis pasakojo, kad tos bažnyčios modelis yra padangti. Reiškiasi, nors jinai padaryta iš cemento ir visa kita, bet jis iš lauko, dar tada nebuvo klijuota, sakė, klijuos tokiom gelsvom smėlio spalvos plytelėm, kurios turėtų tarsi rodyti, kad tai yra medžiaga, tai yra iš medžiagos. Ir Pilaitės bažnyčia kaip padangtis, kaip Dievo padangtis provaizdis. Ir nors jinai granitinė ir visokia, atsiprašau, cementinė, betoninė, ji tarsi nėra judinama. Bet mintis yra, kad iš tiesų bažnyčios pastatas, jeigu keliauji, tai geriau, kad jisai tarsi būtų judinamas. Ir aišku, mes nekeliaujame, bet turime neužmiršti, kad tai yra daugiau kelionės laivas, tai kelionės įrankis. Tai yra kažkoks laikinas tos bendruomenės dalykas. Ir nenustebkime, kad kai nėra bendruomenės, nebelieka ir pastato. Tada jį galim paversti muziejum, tada galim paversti filharmoniją, tada galim paversti privačių namų ar dar ko nors. Ir nereikia nustepti todėl, kad jeigu nėra bendruomenės, tikėjimo bendruomenės, kuriai tai yra maldos ir susitikimo su Dievu vieta, tai vien kažkam užkrauti tų pastatų priežiūrą kunigam, kad jie prižiūrėtų, o nieks ten nesimeldžia, nu, žinote. Tai čia kita. Dabar atnešta jį buvo su Jozuje į Kananą. Kananas buvo ta pažado žemė, į kurią atveda ir kur Jozuje perėjo Jordaną, kaip jis įžengė į Kananą. Ties Jericho. Jis perbrido Jordano upę, neperbrido iš tiesų su skrine, sandoro skrine, peržengė ir vanduo buvo sustabdytas, kaip kad raudonoji jūra, reiškiasi, tarsi pakartotas stebuklas. Ir jie įeina prie Jericho ir ten yra toks silas, toks kraštas, toks miestas, ne miestas. Ir ten buvo pastatyta šita padangtė, šita dikumoj, pagal Mozės nurodymus, suresta padangtė. Pažado žemė į pastatytą Šilokė arba Šile, sunkiai ten dabar išversti, 35 km į šiaurę nuo Jeruzalės. Taigi ne Jeruzalė tampa pirmasis padangtės miestas. Ir tą svarbu atsiminti, kad šventikla gali būti ten, kur tuo metu Dievo yra nurodyta būti išrinktai tautai. Ši palapinė, kuri savo medžiagiškumu ir laikinumu neprilygo pagonių šventykloms, nu įsivaizduokite, palapinė, vis dėlto tai palapinė. O jie atėjo į Kananą, randa miestus, tose miestuose stovi pagoniškos šventyklos ir visokiems jų dievams ir jos aiškus stacionarus statiniai, ten pilna meno, pilna drožybos, pilna skulptūrų, o jie čia tiesioja medžiaginę, žinai, palapinę. Taigi, tačiau, nepaisant šito netitikimo, ji buvo tokia palapinė, medžiaginė nešiojama, bet jau nebenešiojama palapinė, iki Dovido laikų 300 metų. Jūs įsivaizduokit, perdodi ne namus, su pamatu, su sienom, su stogu, ne dvarą kažkokį. Tu perdodi iš kartos į kartą 300 metų palapinę, kuri buvo pastatyta dikumoje, nešiojama, į dabar nenešiojama. Tai, žinote, tas visą laiką yra noras progresui, nu, kad būtų geriau. Ir po kurio laiko, ką mes būtumėm kaip visi. Ir paskui Dovydas sako, aš gyvenu kedro rūmose, o mano viešpats tik tai palapiniai. Leisk man pastatyti tau tinkamą šventyklą, tinkamą padangtę. Dovydas nerimsta. Jisai nori, kad Dievas irgi turėtų tam tikrus jo didybę, jo rūmą atspindinčius namus. Aš tai kitaip irgi dariau, panašiai kaip Dovydas. Pirmą kleboniją susitvarkiau, o tada jau bazilika, žinai, kas jau liko, tada jau Dievui. Bet kiti klebonai padaro kitaip. Jie tada rūpinasi pirmiausia bažnyčia ir visa kita, kas Dievui, kas žmonėms, o tada jau žiūri, ar bus pirtis klebonijoje, ar nebus, ir kiek ten tų aukštų bus, ir taip toliau, ir taip toliau. Nu čia, kaip sakant, pagal šventą raštą. Galima ir taip, būtų gerai ir kitaip. Bet kaip išeina, taip Dievas turi susitaikyti. Taigi, 1270 metų prieš Kristų išeina iš Egipto ir 970 metais miršta Dovydas. Tai visą tą laiką reiškiasi daugiau kaip 300 metų netgi, nėra šventyklos, yra tik padangtė, yra tik palapinė. Laikina padangtė buvo ilgą laiką garbinimo vieta. Ir tada sakiau, o mūsų bažnyčios irgi yra tas judesys. Toliau. Žiūrėkite, iki Dovido laikų, 46. Šis susilaukė Dievo akise malonės ir prašė nurodymo statyti šventyklą Jokūbo namams. Ja ir pastatė Saliamonas. Jis prašė malonės gauti nurodymą. Ko jis prašė? Ne pats susigalvoja, aš pastatysiu ir tu Dievę prisiderinsi. Kadangi nurodymas, kaip pastatyti padangtę, buvo duotas per Mozę, Dovydas prašė, kad Dievas pakartotų šitą dalyką, kokią šventyklą jis nori pastatyti. Ir tačiau jis jos nepastatė, mes žinome kodėl, todėl kad prasikalto Dievui ir ją pastatė jo sūnus Saliamonas. Pirmoji šventykla, nejudinama, nepadangti pastatyta iš akmenų su visais menais ir grožiais ir auksais, buvo Saliamono pastatyta. Dovydas perkėlė padangtę iš Silo į Jeruzalę. Ta randame, neskaitysim, 2 Samuelio knygą, 6 skyrius, nuo 1 iki 17 eilutės. Ir perskaitykite 2 Samuelio knygą, 6 skyrius, 1 17 eilutė, su kokiam iškilmėm Dovydas perkėlė iš Silo miesto, kur mes sakėme, kiek ten tų kilometrų, 35 kilometrai, pėsčiomis nešė, šoko priešais procesiją, jaučius aukojo ir visa kita, kol padangtę pernešė į karaliaus sostinę, į jau sostinę tapusią Jeruzalę. Išsakė norą pastatyti tikrą šventyklą. Ir tas noras irgi 2 Samuelio 7 skyrius 2 eilutė. Ir namus, žiūrėkite kam, namus Dievo arkai. O kas yra Dievo arka? Sandoros skrynia. Namus Dievo arkai. Sandoros skryniai, kad ji turėtų tinkamus namus. Kad ji kaip tas, o kas buvo sandoros skrynia, kas buvo Dievo arka, kas buvo tos skrynios viršus. Dangtis. Malonės sostas. Ant jo buvo auksiniai serafimai, taip sulinkę, ir buvo skaitoma, tas dangtis buvo visas auksinis, kad tai yra malonės sostas, kad toje vietoje ant tos skrynios dangčio sėdi Dievo malonė ir gailestingumas. Kad kai jis teisė savo tautą, kai jis susitinka su savo tauta, jis, karalių karalius ir viešpačių viešpats, turi atsisėsti savo sostę. Ir sostas yra sandoros skrynios dangtis. Malonės sostas. Mes jau tuos pavadinimus iš kitur žinome. Jokūbo, reiškiasi, dabar šventykla Jokūbo namams. Ir Jokūbas yra Izraelio tautos, reiškiasi, pradininkas, Jokūbas arba Izraelis yra tas vardas, kurį gavo. Ir psalmė 132, penktas dalykas ir tada 13 eilutė. Čia namuose irgi pasižiūrėsite. Steponas nesako, Dovydas norėjo pastatyti šventyklą, bet rasti vietą. Vietą palapiniai ir sandoros arkai, sandoros skryniai. Taigi Dievas yra su Dovydu ir sprendžia, kur, ką ir kas statys. Bet kokį bažnyčios planą, ar bažnyčios statybą, ar parapijos kūrimą, ar remontą didelį, ar kažkokią bažnyčios projektą didžiulį, karito ar ko nors, ar šventimus kunigo, ar diakono, ar vyskupo, viską reikia pradėti pirmiausia su malda. Ką tu Dieve nori? Ar tikrai tai Dieve tavo valia? Ar tu tai laiminsi? Ne, aš pradedu ir tada jau tu prisiderinti, bet pirmiausia, duoti laiko Dievui apreikšti savo valią. Jam tarsi duoti dvasios sutikimą, tokį žinojimą, kad aš turiu tai daryti ir kad Dievas tai laimins. Taip, kad Dovido noras ir tai, kad ne jis jį išpildė, rodo, jog ne pastatas yra svarbiausias Dievo garbinimo. Dovidas labai norėjo pastatyti pastatą, bet Dievas jam neleido to pastato pastatyti. Ar todėl, kad Dievas nenorėjo, kad jis būtų garbinamas, bet jis ir tai buvo garbinamas. Jis buvo 300 daugiau metų garbinamas palapiniai ir būtų sutikęs būti garbinamas ir ilgiau toj palapiniai. Ne pastatas apsprendžia garbinimą. Ne pastatas. Bet ar tikrai tas garbinimas vyksta? Ir taip kaip mūsų bazilikoje dabar po atsinaujinimo, kai apsilanko tiek daug žmonių, kada liūdniausia yra bazilikos rektoriaus širdis? Kada jie apsilanko ir nesimeldžia šitoj vietoj? Kada jie aplanko stebuklingo Dievo motinos Marijos paveikslą, kada jie mato altorių kaip aukos vietą ir visa kita, bet daugelis žmonių net nekyla supratimas, kad pirmiausia ir svarbiausia šitoj vietoj reikėtų pasimelsti. Nes tai labiau nei meno, nei kažkokios kultūros, nei kažkokių kitokių dalykų, čia pirmiausia yra maldos vieta. Ir kas mums iš tų turistų? Jeigu toje vietoje nieks nesimeldžia. Vat šito neužmiršti. Ir kad ne pastatas yra svarbiausia Dievo garbinimoje, kaip mane izraelitai, bet pats garbinimas.
Tačiau Steponas ir Lukas nemano, kad šventikla nėra svarbi, juk tai maldos ir skelbimo namai.
Tačiau netokia centrinė, pastatas netoks centrinis maldai. Yra svarbu, yra Dovidas prašė, Saliamonas pastatė ir taip toliau, bet Jėzus sakė, sugriaukite, aš per 3 dienas ją atstatysiu ir jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Taigi žmogumi tapęs Dievas Jėzuje Kristai apreiškė naują gailestingumo sosto buvimo vietą. Sandoros su žmonėmis buvimo vieta. Ir tai yra kas? Jėzus. Jėzus ir jo bažnyčia yra naujoji sandoros arkos ir gailestingumo sosto ir susitikimo su Dievu vieta. Kas čia praeitą savaitę buvo straipsnis, kokia tai mūsų žvaigždūnė, kada nuvažiuoja į Jeruzalę, visada labai susijaudinusi, verkia ir rauda prie raudų sienos. Nes ten tokia vieta, kur reikia įsiraudoti. Aš kiek buvau šventoj žemė Jeruzalėje, niekada nejau prie raudų sienos ir niekada ten nieko neraudojau. Nes man nereikia atstatyti to šventyklos. Mes turime jau šventyklą Jėzų Kristų, su Jėzumi tik reikia susitikti ir jį priimti. Ir tas raudų sienos sentimentai, žydai, kurie nepriima Mesijo, jie mano, kad jie turi atstatyti šventyklą, kad vėl galiotų jų išrinktosios tautos sandoras į Dievų. Bet mes žinome, kad to nereikia. Tai kodėl krikščionis einame, lendame ir darome tą, kas nieko bendro su mūsų tikėjimu neturi. Jeigu jie nori raudoti, tegul rauda prie tos sienos. Bet mum ten nėra ko raudoti. Nes mes turime raudoti dėl savo nuodėmių ir melsti Dievą gailestingumo ir atleidimo. Ir tą galim patirti ir Krekenavoje, ir jeigu yra šventos mišios ir išpažintis, ir vadaktėliuose, ir bet kur vyksta šventa mišių auka.
Pats Saliamonas pripažįsta, kad jo pastatyta šventykla negali sutalpinti Dievo. Ir šitoj vietoj vis dėlto atsiverskime pirmąją karalių knygą. Pirmoji karalių knyga, 8 skyrius, 27-30 eilutės. Pirmoji karalių knyga, 8 skyrius, 27-30 eilutės.
Čia Saliamonas sako, bet argi iš tikrųjų, ne, taip,
Bet argi iš tikrųjų Dievas gyven žemėje? Ne dangus ir dangaus aukštybės negali tave sutalpinti. Kaip galėtų tai padaryti šie namai, kuriuos aš pastačiau? Pažvelk maloniai savo tarno maldą ir prašymą, o viešpatė mano Dieve, išgirsk šauksmą ir maldą, kurią tavo tarnas kreipiasi šiandien į tave. Te pažvelgia dieną ir naktį tavo akis iš juos namus, į vietą, apie kurią tu sakei, ten gyvens mano vardas, kad išklausytų maldą, kai tavo tarnas melsi šioje vietoje. Išgirsk maldavimus savo tarno ir maldavimus savo tautos Izraelio, kada tik melsi šioje vietoje. Išgirsk savo dangaus buveinėje, išklausyk ir atleisk. Išgirsk šitoje vietoje, bet iš tiesų tu buvoji savo paties buveinėje. Ir čia tik tai gali gyventi tavo vardas, bet ne tu pats, tavo vardas. Ir labai gražiai reiškiasi Steponas šitą dalyką pakartoja. Ir sekantis mano sakinys, galim puoselėti bažnyčios pastatą nuo ryto lig vakaro, šluostyti dulkeles, deginti žvakeles, keisti pokšteles, gaudyti voraklintus, dažyti, auksuoti ir perauksuoti ir tuo pat metu apiplėšti Kristaus bažnyčią. Apleisti Kristaus bažnyčią. Nes rūpintis bažnyčią kaip pastatu nėra tas pats, kas rūpintis bažnyčią kaip bendruomenė. Ir aišku, pastatu rūpintis yra lengviau. Labai matosi, nudažiau, nuauksavau, aš padariau, reiškiasi, išploviau, pastačiau, dar ką nors įrengiau. Tai čia, nuo ryto lyg vakaro galim ir pinigų kainuos ir yra ką parodyti, bet rūpintis Kristaus bažnyčia, gyvąją Kristaus bažnyčia, tai čia laba diena, nuo ryto lyg vakaro ir per naktį, taip kaip rūpintis šeimos nariais. Viena yra išplauti padlagą, reiškiasi, ar tualetą, ar ten paruošti maistą, bet kita yra būti šeima, burti šeimą, auginti šeimą, spręsti įvairiausius iškylančius ir sunkumus ir džiaugsmus. Tai daug sunkesnis, bet svarbesnis iššūkis. Ir va čia mes vėlgi bažnyčioje turime ir ne tik bažnyčioje pasirinkimą. Ar pastato rūpinsimės, ar mes rūpinsimės gyvąją bažnyčią, nes Dievas gali melstis ir palapinėje. Ir mes, kai bazilika buvo remontuota, supratom, kad galima melstis čia. Mes atsimenam atlaidų aštuondienį, kuris vyko nei čia, nei bazilikoje, vyko iš vis ant šito pravažiavimo ir gatvės ir nieko. Ir įvyko, ir malda, ir Dievo pagarbinimas, ir Marijos pagerbimas. Svarbu, kad būtų žmonių, kurie nori tą daryti. Ir jeigu mes meldžiamės ne į pastatą, mes meldžiamės ne į kažkokias statulas, ne į kažkokius tai meno šedevrus, arbitražus, tai mums padeda tarsi sutelkti dėmesį, mąstyti tam, bet esmė, ko nori, ir kokia yra mūsų širdies intencija. 48-50 eilutės. Vis dėlto aukščiausiasis negyvena rankų darbo būstuose. Taip sako ir pranašas. Dangus mano sostas, o žemė pakojis po mano kojų. Kokius namus jūs norite man pastatyti, klausė viešpats. Ar kokia mano poilsio vieta? Argi ne mano ranka visą tai padarė. Ar yra šitoje žemėje vieta, kuri nėra Dievo? Tai kodėl norime jį uždaryti tik į bažnyčią, įkišti į tabernakulį, uždarėm, užrakinom tabernakulį, uždarėm bažnyčią ir galime gyventi tarsi čia nebe Dievo pasaulis ir Dievo nėra. Čia jau mano daržas, mano pomidorai, reiškia, mano karalystė, ten Putino, ar ten Baideno, ar ten Europos Sąjungos, tarsi čia šitas pasaulis nebe Dievo. Nu Dievo. Ten gyvena vardas, bet Dievas yra visur. Taigi, Steponas atsako į jam mestą kaltinimą dėl šventyklos. 6 skyrius 11-14. Tada jie papirko keletą vyrų, kad sakytų girdėję Steponą, pikžodžiaujant Mozei ir Dievui. Ir tada 14. Antai mes esame girdėję jį sakant, kad Jėzus Nazarenas išgriausia šią vietą ir pakeisęs Mozės mums duotus nuostatus. Ir dabar Steponas atsako. Steponas nemano, kad Saliamonas padarė klaidą pastatydama šventyklą. Nors yra ir taip manančių. Egzegetų yra manančių, kad Saliamonas parodė per daug savo iniciatyvos. Bet kad klaidinga manyti, kad Dievą galima apriboti. Jis tik bažnyčioj ir niekur kitur. Ir tada, jeigu jį galima apriboti, tada jį galima valdyti, jį galima vadybinti. Suvadybinti Dievą. Ir tada apsaugok, susimylėk, jeigu dvasininkai tampa Dievo vadybininkai. Tau žinai taip, tau tai ne. Reiškiasi, tu vertas, tu nevertas. Jeigu yra, sakiau, mes kunigai, mes dvasininkai, nesusireikšminkim išganimo darbe. Jeigu Dievas pasirinko mus būti įrankiais, būkime geri įrankiai. Bet supraskime, kad jis savo žmonės išganyti puikiausiai galėtų ir be mūsų. Jeigu tik norėtų. Tai jeigu galime būti jo bendradarbiai, ačiū Dievui ir tokia Dievo valia. Bet nemanykime, kad tik per mus ir per mūsų nuotaiką ir per mūsų supratimą ir per mūsų veikimą Dievas gelbėja šitą pasaulį. Ir per mus, bet ne tik. Ir va šitoj vietoj dvasininkai, mes dvasininkai, turime turėti šiek tiek nuolankumo Dievo atžvilgiu. Kad kartais malonė gali pasireikšti ne taip, kaip aš tikėjausi ir įsivaizdavau. Ir man reikia atpažinti malonės darbą kitame žmoguje, net jeigu ta malonė neveikia pagal mano iš anksto žinomos nuostatos. Todėl bažnyčios veikimo forma yra irgi kintantis dalykas. Ne misija, bet forma. Nes tai, kas galiojo anksčiau, nebūtinai galioja taip, kaip mes darom šiandien. Ir įsivaizduokite, jeigu nekalto prasidėjimo iškilmė buvo prieš 50 metų visuotinės bažnyčios privaloma iškilmė, šiandien pasakyti, kad tai yra privaloma, nors jį vis dar yra privaloma, bet iš tiesų tai reiškia, kad žmogų, kuris gruodžio 8 arba gruodžio 7 nedalyvauja šventose mišiuose, galėdamas nepriima sakramentų, jis padaro ką? Sunkia nuodėmė. Jis greuna bažnyčios tvarką. Jis reiškia, greuna bendruomenės tvarką. Jis nedalyvauja tuose bažnytinės šeimos susitikimuose, kurie yra svarbus ir esmingi šeimai. Tai kaip kažkoks jubiliejus, kaip kažkoks tai reiškia paminėjimas, kuriame šeima yra vienijama ir statoma. Ir kai žmogus be priežasties nedalyvauja kūčių vakarieniai, jisai nusikalsta šeimai. Ar supranta? Jis užgauna šeimą. Jis įneša sumaištį. Jis nuskriaudžia šeimą. Ir todėl nedalyvavimas nekalto prasidėjimo iškilmėje bendruomenėje, nešventimas kartu, irgi yra nuskriaudimas bažnyčios Dievo vaikų šeimos. Ir jeigu mes nelabai suprantame, kaip mes su ta šeima esam susiję ir koks yra mūsų santykis, Tai tas mano greudėjimas, kad dabar visi padarė sunkią nuodėmę, nu jisai dar labiau gazdina žmonės, dar labiau juos trikdo, nes jie iš tiesų nežino, kame kaltė, nu taigi darbo diena. Darbo diena, nu tai kaip tu ten nueisi, nu vienu žodžiu ir taip toliau. Tai vat tas aiškinimas malonės veikimo arba nuodėmės atsiradimo, neskubėkim, sako popiežius, vieni kitų teisti, ir jeigu galime rasti pateisinimą, pateisinkime. Bet nepateisinamas yra kas? Neišmanimas. O neišmanimo tarp katalikų, kaip jie turi praktikuoti savo tikėjimą, kada ir kodėl, yra labai daug ir čia reikia mesti akmenuką į kieno daržą? Į kunigų. O tai kas padėjo išmanyti? Kodėl yra tikimasi, kad žmonės iš kažkur be aiškinimo, be mokymo, be tokio priminimo pedagogiško žinos? Nu iš kur? Ir tada mes ir turime tą susipriešinimą. Kunigai reikia čia nuodėmė, o žmonės nesupranta, kodėl ant jų barasi, ką jie dar vėl blogo padarė ir kodėl turėtų būti kitaip. Tai švento rašto studijos yra mūsų pastangos bandyti atlikti tai, ką dvasininkai turi atlikti, o mes tikintieji suprasti tą, ką mes turime suprasti, kad kuo daugiau bažnytinė bendruomenė būtų ir supratimo, ir sutarimo. Suvadybinti taigi bažnyčią. Aukščiausiai. Žiūrėkite, vis dėlto aukščiausias jis negyvena. Ir jis yra aukščiausias, ir už jį aukštesnio nėra. Ir tada žmogus šito aukščiausio atžvilgiu yra koks? Aukštesnis dar? Toks pat? Nu ne. Aukščiausias gali būti tik tas vienas. Virš visko. Ir jis cituoja pranašą Izaiją. Šitoje vietoje atsiverskim 6 skyrių nuo 6. 66 skyrių nuo 1 iki 2 eilutės. Pranašo Izaijo, vieno iš didžiojo pranašų, Mozė ir Izaija, Viešpats taip kalba. Per pranašą primena Dievo tautą. Jau čia ir šventikla stovi ir visa kita, o Viešpats vis tiek per pranašą Izraeliui išrinktai tautai primena tokius dalykus. Dangus mano sostas, o žemė man kojom suolelis. Kurgi yra tie namai, kuriuos galėtumėt man pastatyti? Kur yra ta mano poilsio vieta? O mano ranka visą tai sukūrė. Visą tai yra mano. Toksai Viešpaties žodis. Ir kai bandome suvadybinti, uždaryti Dievą, Dievas per pranašus ir per Jėzų Kristų pasako, visa yra jo. Jis yra virš visko. Ir šiandien girdėjome iš apaštalo Pauliaus Efeziečiams, prieš laikų pradžią mes jau buvome išrinkti ir palaiminti. Ir manote, Dievas nežino, kuo baigsis visas šitas projektas? Jis nežino, kiek bus išgelbėtų ir kiek bus pražuvusių. Jis viską žino. Ir mes tik nežinom, bet jis jau viską žino. Ir visą tai žinodamas, jisai renkasi daryti tai, ką jis daro. Jis kūrė šitą pasaulį, jis per sūnų atpirko, žinodamas, kad ne visi bus išgelbėti, ne visi jį priims. Ir kas tie išgelbėti ir kas tie neišgelbėti, mes nežinome. Bet mes norime būti laimėjusių pusė. Ir mes suprantame, kad galiausiai bus taip, kaip Dievas nori. O kaip Dievas nori, jis jau žino dar prieš visus laikus. Nes laikas ir erdvė yra tokios pat praeinančios dimensijos, kaip ir visa kita, kas yra sukurta. Nuolankaus klusnumo, tikėjimo, o ne prabangių pastatų Dievas nori. Ir kažkada tai žmogus, buvo barokas, buvo gotika, visokie kitokie dalykai, sakė, Dievui tai, kas geriausia. Kadangi mes visi negalime turėti geriausią, tai nors Dievas tegul turi kas geriausia. Ir mes bažnyčioje iš tiesų, žiūrėdami į altorių puošnumą, į tuos vitražus, visą kitą, mums bažnyčia turėtų būti mūsų ateities toks, nu, vizija, toks vaizdas, tarsi maketas amžinojo gyvenimo ir Dievo karalystės. Todėl ten ir šventieji, ir angelai, ir statulos, ir viskas atrodo gražu, ir viskas prabangu, nes tai ne mūsų kasdienybė. Mūsų kasdienybė yra kelionė, mūsų kasdienybė yra kelionės vargai ir nedatekliai, bet mūsų tikrieji namai yra tai, ką mes matome. Tai yra mūsų tikroji ateitis, tai yra mūsų amžinybė. Kad ir ribotos žmogaus ribotomis, reiškėsi medžiagomis ir formomis išreikšta. Tai kiti išniekina šventyklą, kuomet jos nepriima kaip gyvos susitikimo su gyvoji Dievu vietos. Ir nepriima jo apreikštojo sūnaus Jėzaus Kristaus, Dovido palikuonio ir Dievo pažadų įgyvendintojo laikų pabaigoje. Dievo šventykla šiandien yra Jėzus Kristus. Ir nesantykis su bažnyčios pastatu yra svarbiausia. Yra santykis su bažnyčia kaip bendruomenė, kaip mistiniu Kristaus kūnu. Ir tada, kada manęs ten nėra, ir tada, kada aš galėdamas nebūnu su savo Dievo vaikų šeima, ta šeima yra silpnesnė. Dievas daug mažiau gali kažką nuveikti ir padaryti. Todėl mums reikia tos tikėjimo bendrystės ir ją reikia kaip galima gyviau ir tikriau išgyventi. 51. Jūs kietas sprandžiai, pagonių širdimis ir ausimis. Jūs, kaip ir jūsų protėviai, visuomet priešinate šventąjį dvasį. Tikras Dievo garbinimas tai priėmimas ir klusnumas jo apreiškimo per Mozę, pranašus ir galiausiai per ką? Per Jėzų. Buvo apreiškimas per Mozę, tada jį pakeitė apreiškimas per pranašus, ir galiausiai apreiškimas pasiekė Dievo apreiškimą savęs ir savo tiesos ir savo intencijų žmonė ir kūrinį ir šiam pasauliu, apreiškimas per Jėzų Kristų ir Jėzuje Kristuje. Suprasti Dievą, suprasti jo žinę, buvo laikas, kai reikėjo klausyti Mozės, buvo laikas, kai reikėjo klausyti pranašų, yra laikas dabar klausyti ir paklusti kam? Jėzui. Panašu, kad žydų tauta turi priešginiavimo geną. Mes žinome, kaip jie priešinosi Mozei, mes žinome, ką jie darė pranašams, juos žudė, juos niekino ir jų visaip neklausė, ir nenostabu, ką jie padarė Jėzui. Jie tiesiog prikalė jį prie kryžiaus. Nebuvo jokios rimtos priežasties, tiesiog. Jie turi priešginiavimo geną. O mes... Kietas sprandžiai. O ką reiškia kietas sprandžiai? Išvertus pažodžiui, negalintis nulenkti savo galvos paklusnumui ir tarnavimui. Kietas sprandas negali nusilenkti. Tiesiog. Jis dėl to ir kietas. Čia labai įtemptas, visa kita. Reiškiasi, ir todėl netgi ir bažnyčioje mes esam liturgijoje apleidę lankstymasi tam tikrą. Garbė Dievui tėvui, lenkiamės tau Dieve. Reiškiasi, tikrai yra liturgijoje ir maldo judesių, kur reikia daryti, bet ar nepaaiškina, ar neprimena. Ir tada, nenostabu, mes kietas sprandžiai. Negalime nulenkti galvos klusnumui ir tarnavimui. Juk tas, kuris pasiryžęs tarnauti kitam, nori, nenori, turi parodyti, kad jis pasiruošęs klausyti. Ir klausimo pozicija yra pasilenkti pačiam arba palenkti savo galvą, reiškia pritarti, nusilenkti. Jei nesilenkia Dievui Jėzaus Kristaus artume. Jie nesupranta, kad paklusti Jėzui, nusilenkti Jėzui, nusilenkti jo tiesai, priimti jo tiesą, yra nusilenkti ir priimti patį Dievą. Nepaklusti, atmesti Jėzų, nekreipti dėmesio į Jėzų, yra nekreipti dėmesio į patį Dievą. Pagonių širdimis ir ausimis. Ir iš tiesų čia yra išversta taip, kad mes suprastume, bet pažodžiui graikų kalboje yra neapipjaustytųjų. O kas yra pagonės? Neapipjaustyti. Reiškiasi, neapipjaustytomis širdimis ir ausimis. Neapipjaustytos širdis. Ir jeigu yra pagonių širdimis, tai reiškiasi, ko nėra. Nėra sandoro ženklo. Būti neapipjaustytų, neturėti sandoro su Dievu ženklo, kur sandoro skrinė tampa arka, reiškiasi šito sandorio ryšiu. Ir ten yra malonės sostas, prie kurio mes artiname su nuolankumu, kad galėtumėm išgirsti Dievo valią ir jam tarnauti. Nesilaikantis sandoros. Kad teisusis bus pažado įsipildymas. Visuomet priešinatės šventai dvasiai. Priešinti šventai dvasiai ir apie šventą dvasią vėl pasiskaitysit namuose pranašo Izaijo 63 pranašo Izaijo 10-11 eilutės. Yra labai nedaug apie šventą dvasę Senajame testamente. 63 eilutė. 10-11. Žiūrėkit, ką sako pranašas. Ogi jie kėlė maištą ir liūdino jo šventąją dvasę. Todėl jis tapo priešu jiems, ėmė pat su jais kovoti. Tada prisiminė jie praeities dienas ir Mozė savo tarną, kurgi tas, kuris išvedė per jūrą savo kaimenės ganytoje, kurgi tas, kuris jam įkvėpė savo šventąją dvasę, padaręs, kad šlovinga jo ranka žygiuotų su Mozės dešinėje. Kurgi tas, kuris Mozei davė šventąją dvasę? O kurgi tas, kuris Jėzui davė šventąją dvasę ir Jėzus davė šventąją dvasę, tai kodėl jūs priešinatės ją? Nes priešindamėtės Jėzui, jūs priešinatės šventąją dvasę. Ar šiandien Kristaus bažnyčioje nėra tokių, kurie priešinasi šventąją dvasę? O dažniausiai jos net nepažįsta. Šiandien bažnyčia be šventosios dvasios yra pastatas, yra nusidėlių, nuodėmingų ir ribotų žmonių, kaip ir mes institucija. Bet jeigu bažnyčia yra šventosios dvasios veikimo vieta, tai šventoji dvasia nėra įstatoma į kažkokias griežtas normas. Turi nuolat stebėti, kur ji pučia, kur ji veda. Ir prisirišimas prie to, kai buvo, negarantuoja, kad bus šiandien ir bus rytoj. Ir aš niekaip nesuprantu žmonių, kurie sako, kokios čia nesąmonės apie bažnyčių šildymus. Visais amžiais su pupaikom, su šimta siūlim, su kailiniai žmonės eidavo į bažnyčią ir atsiprašau, ir nebuvo jokių problemų. Ko čia įsidirbinėja? Palaukite, sakau. Tai jūsų tėvai ir jūs gal ėjote į bažnyčią ir šiltai apsirengėte. O jūsų vaikai ir anūkai, sakau, turi šiltus drabužius. O jie į Ozą, ar į Maksimą, ar vadinasi į operą, ar į Akropolį. Eina su pupaika? Ne, nereikia. Tai jie net neturi drabužių šaltom bažnyčiam. Ir jeigu jie turi šaltus drabužius, kur žino, kad turi pasiruoš šalčiai, tai tada, kada jie važiuoja slidinėti į kalnus arba dar kažkur kitur, kur žino, kad bus ekstremalios sąlygos, tai reikia ekstremaliai pasiruošti. Bet niekas nepadaro jungties, kad ekstremalios sąlygos bus bažnyčia. Taip, bet vėl tas sakymas, nu, galvojimas, kad praeitis, ne, tai tada nereikėjo, tai ir dabar nereikia. Nu, tai nesistebėkime, kad dabar ir nėra. Ir kitas dalykas, mūsų imunitetai ir visokie kitokie dalykai. Tai ko jūs manote, kur aš čia dabar susirgu kiekvieną kartą? Ozė sėdėdamas, reiškiasi, ar policijos komisariate sėdėdamas? Ne, bažnyčia. Pasiardau sekmadienį, šeštadienį, nu ir vėl visą savaitę, labą dieną ir taip toliau. Nes kalbėti į šaltį ir kalbėti įtikinamai, o ne murmėti po nosimi beleką, nu žinokite, kainuoja sveikatą. Tai jūs galit susigūšti, sėdėti, visokių šilčių prisidėti, bet tie, kurie turime kažką atlikti prie altoriaus, tai ten nepradėsim vaidenti su šimtasiūlėm ir pupaikom ir dar kažkokiais dalykais. Ir tada nesistebėkime, kad nėra, nu tai jeigu po sekmadienio šventų mišių aš ir mano tikintieji savaitę serga iki kito sekmadienio, tai nenuostabu, kad jie tikriausiai esant galimybėj neiti ir neis. Aš turiu Pabiržės gimtąją parapiją, kuri niekaip nėra jokiais galais šildoma, yra didžiulis neogotikinis pastatas, labai gražiai, kas buvote laidotuvės ar mamos metinėse, matėte, kokia tai bažnyčia. Bet pabiržiečiai, kurie tikrai nori mišių, važiuoja į Biržus, nes Biržų bažnyčia šildoma. Ir tu nieko nepadarysi. Nes o kodėl žmonės turėtų, turėdami automobilius, turėdami galimybės nuvažiuoti ten, kur jiems gera, šilta ir jauku, kur yra veikiantis tualetai ar kas nors kita, kodėl jie turėtų smirsti iš idėjos supelyjusioj ir nešildomoj savo, reiškiasi, gimtojoj parapijoj ir bažnyčioj. Joks kunigas neturi teisę šito į savo žmonių reikalauti, joks klebonas. Tai netitinka Dievo dvasios, tai netitinka artimo meilės ir gailestingumo. Ir jeigu nėra bendruomenė galimybė sudaryti tinkamų sąlygų maldai, nenustebkim, kada mes visi sėsim į mašinėlės ir važiuosim melstis kažkur kitur. Įsileidau per daug, atsiprašau, bet čia jautru. Ir jau einam visiškai į pabaigą, aš atsigersiu arbatėlis. 52. Argi buvo pranašas, kurio nebūtų persekėję jūsų tėvai? Deja, jie žudydavo pranašaujančius teisėjo ateimą. Ir jūs dabar esate jo išdavėjai ir žudikai. Jūs, kurie gavote įstatymą, paskelbtą per angelus, bet jo nesilaikėte. Nuolat žudomi pranašai, kaip šventosios dvasios įrankiai. Jėzus taip pat turi mirti. Nu, pripažinkime mes vieną tokią labai žmogišką gyvenimišką tiesą. Tiesa mums nelabai patinka. Mums patinka iliuzijos. Mūsų pačių susikurtos, kitų palaikomos, dar visokie pasmilkimai. Bet tiesa, kad mano gyvenimas ir mano talentai ir mano galimybės yra ribotos, ir kad tas ribotumas gali išlysti daug greičiau, negu man atrodo, ir kad mes visi esam riboti, ir kad mažiau knaisiodamėsi po ko, kam ko trūksta, turėtume stengtis padėti viens kitam ir pasidalinti tuo, ko galime, nes ta kelionė nėra lengva ir vienas keliauti negali ir vienas visko neturi, nes tiesiog neįmanoma. Mums reikia bendruomenės, mums reikia maldos, mums reikia skirtingų šventosios dvasios dovanų, mums reikia bendrų pastangų pasiekti išganimą ir pasiekti amžinybę. Ir kas sako, kad galite vieni, kas sako, kad tai nesvarbu, arba kas pasako tiesą apie mus, nu, nėra malonu. Bet kitoje vietoje sako, tiesa padarys jūs laisvus. Tačiau popiežius Benediktas XVI labai gražiai primena, tiesą galim pasakyti su pagaliu arba su meile. Tai kartais ryštame sakyti, tai jūs, kunigė, pasakykit mano vaikų, kai jis nebegertų, jūs pasakykit, kad jis susituoktų ir nebegyventų nesantokoj, jūs pasakykit, kad jis krikštytų vaikus, jūs pasakykit ir jis padarys. Nu, dar niekada nėra tai buvę. Nu, niekada. Tai jūs griežčiau pasakykit. Tai dabar duokit pagalį ir aš tada griežtai pasakysiu. Ir aišku, viskas, kas griežtai pasakoma, su dideliu džiaugsmu yra priimama ir klausoma. Nieko panašaus. Nieko panašaus. Reikia išlaukti tam tikrą momentą, reikia išlaukti tam tikrą brandą. Ir žmonės kartais gyvena pasirinktus gyvenimus, kai pasakau, jie gali sau leisti. Jie gali sau leisti gyventi dar be Dievo, jie gali sau leisti gyventi be bažnyčios, jie gali sau leisti gyventi be sakramentų malonės. Jeigu jie gali sau tą leisti, tai kaip aš jiem įrodysiu, kad jiem kažko dar reikia. Jie jau viską turi taip, kaip jiem reikia. Bet jeigu pradedi pastebėti žmonėse, kad jie nebesusitvarko su savo gyvenimu, kad jie nežino, kur prasmės, kur tikslai ir kaip priimti tam tikrus gyvenimo iššūkius, tada yra puiki proga liūdyti ir sakyti, o šita alternatyva tikėjimo ir Dievo malonės ir dvasios veikimo tavo gyvenime ir maldos ar išbandyta. Ir dažnai žmogus, žinote, ką pasakys, nežinau, kur pradėti. Ir reikės pradėti nuo visiško nulio. Nenoreiškėsi jau atėjai ir žinai, kur klaupti ir stoti, neatėjai ir žinai, ką reiškia nekaltas prasidėjimas ir kad privaloma išvesti. Pradėsim nuo tokių rudimentinių ABC dalykų, gal ir nuo tėvė mūsų maldos, bet nebūtinai. Pradėsim nuo to, kad iš tiesų, ką reiškia melstis, ką reiškia būti maldoje, kaip reikia atsidurti Dievo akivaizdoje, kur galima susidurti su juo, ne tik bažnyčioje, bet ir kitur. Ir tai tada nebebus kada žvakės degioti, nebebus žinokite kada auksuoti, nes reikės būti su žmonėmis ir jiems jų lygyje, jų tos dienos supratime padėti kažkaip suprasti ir žengti pirmuosius tikėjimo žingsnius. Ir nebus ką parodyti. Bus labai daug laiko, bet nebus ką parodyti. Ir net istorija nerašys apie klebonus, kurie dirbo su gyvąja bendruomenė, su bažnyčia. Bus parašyta. Jankūno metu buvo atnaujinta bažnyčia, reiškia, buvo sutvarkyti parapijos namai, buvo perkelta klebonija ir taip toliau, buvo įrengtas Gubijo kalnelis ir taip toliau. Švento rašto studijos galimai tikriausiai net nebus paminėtos, nes pagal aprašymus kunigų veikiančių parapijose tokie dalykai nerašomi. Čia susigalvojo, tai darė, bet realiai kam tai svarbu? Svarbu, ką nudažė, ką prikalė, reiškiasi, ką nupirko ir taip toliau. Ir kad tikrai tie aprašai neatspindi tik tikrosios tarnystės nuopelnų. Nieko nenudažė, nieko nenukalė Ramygalos klebonas Amžinatilsį Rinkevičius, bet kažkodėl pasipilna žmonių. Ir šiandien klebonas, kuris kala ir dažo ir visa kita, džiaugiasi, kad turi žmonių. Bet jis nepritraukė juos, jis juos rado. Nes kažkas su jais anksčiau dirbė klebonai, su žmonėmis dirbo. Ir gal ten stogas varvėjo, taip jį reikia sutvarkyti, dar kažką reikia padaryti. Bet daug svarbiau mes šiandien supratome yra, kad būtų ryšys su gyvąja bažnyčia. Galite tik prisiminti prieš 12 metų, ką paveldėjau iš gyvosios bažnyčios ir kas šiandien iš to yra likę. Ar suprantate? Ir va čia toks yra puikus priminimas, kad mum kunigam nuolat reikia atsinaujinti, nuolat reikia grįžti prie tikrų dalykų, neužsiciklinti kažkokiuose patogumuose, kurie taip, jie kainuos mūsų sveikatą, jie kainuos mūsų laiką, bet ar tikrai tai yra, ko Dievui reikia. Ir va, šitas yra pamoka ir priminimas, ką mes turime daryti ir ką reiškia kunigiška tarnystė. Toliau. Teisėjo Mesijo ateimą. Ypač pranašas Izaijas, jis jau buvo paminėtas, o dabar dar sakoma, kad jūs žudote pranašus. O pranašas Izaijas buvo karaliaus Manaso, įdėtas į maišą, įkištas į tuščią vidurį medžio kamieną ir su pjūklu perpjautas pusiau. Pranašas Izaijas, vienas iš didžiųjų pranašų, buvo šitaip nužudytas. Čia dar reikia fantazijos, dar reikia išgalvoti, bet žydų tarpe tokia reiškėsi legenda, kaip buvo nužudytas pranašas Manasas, pranašas Izaijas. Mesijo žudikai, sugriovėte šventyklą ir nesilaikėte įstatymo, nesilaikėte gyvojo Dievo žodžio Kristaus. Jūs, kurie gavote įstatymą paskelbtą per angelus, bet jo nesilaikėte. Angelas Gabrielius apreiškė Marijai. Tu pradėsi iš šventosios dvasios. Ir jį pasakė, tebūnie. Ir tai naujas įstatymas. Ir tai nauja tvarka, kurią mes girdime Evangelijose, girdime Jėzaus Kristaus žodžiuose, asmenyje ir veikime. Ir nėra kito kelio. Ir šitą kelią mes stengiamės pažinti ir diakonas, pirmasis diakonas Steponas, taip apsigynė, taip paliudijo savo krikščionišką tikėjimą, taip paliudijo savo krikščionišką mąstymą. Kokia buvo reakcija? Tai išgirdė jį baisiai niršo, ėmė griežtinti jo dantimis ir galiausiai jį nužudo. Tai apie Stepono nužudimą kitam trečiadienį. 7 skyrius, 54. 60 eilutės. Baigsim Stepono istoriją. 7 skyrius, 54, 60 eilutės. Ir dar gražus priminimas. Stepono liturginėme kalendorija minime kada? 26 gruodžio. Antroji kalėdų diena yra Stepono kankinio minėjimo diena. Ir labai puikiai suprantam, kad gimusiojo džiaugsmas labai gali tapti greitai proga dar kažką, dar vieną nužudyti, dar vieno atsisakyti. Tai va, kaip arti yra šitie dalykai. Ačiū ir iki pasimatymo, duok Dieve, kitą trečiadienį. Sudie.